Mlango wa arobaini. Bwana akanena na Musa na kumwambia, siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza utaisimamisha hiyo maskani ya hema ya kukutania, nawe utatia ndani yake sanduku la ushuhuda, nawe utalisitiri hilo sanduku kwa pazia. Nawe utaleta meza na kuitia ndani na kuviweka sawasawa vile vitu juu yake. Kisha utakileta ndani kile kinara cha taa na kuziwasha taa zake. Kisha utaisimamisha madhabahu ya dhahabu kwa kufukizia uvumba mbele ya sanduku la ushuhuda na kulitia pazia mlangoni mwa hiyo maskani. Kisha utaweka madhabahu ya kuteketeza sadaka mbele ya mlango wa maskani ya hema ya kukutania. Kisha utaliweka birika kati ya hema ya kukutania na hiyo madhabahu, nawe utatia maji ndani yake. Kisha utausimamisha ukuta wa ua kuuzunguka pande zote na kuitundika sitara ya lango la ua. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa na kuitia mafuta hiyo maskani na kila kitu kilicho ndani yake, na kuiweka iwe takatifu na vyombo vyake vyote, nayo itakuwa takatifu. Kisha utaitia mafuta madhabahu ya kuteketeza sadaka na vyombo vyake vyote, na kuiweka takatifu madhabahu, na hiyo madhabahu itakuwa takatifu sana. Kisha utalitia mafuta birika na tako lake na kuliweka liwe takatifu. Kisha utamleta Haruni na wanawe hapo mlangoni pa hema ya kukutania, nawe utawaosha kwa maji. Kisha utamvika Haruni mavazi matakatifu, nawe utamtia mafuta na kumweka awe mtakatifu, ili apate kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Kisha utawaleta wanawe na kuwavika kanzu zao, nawe utawatia mafuta kama ulivyomtia mafuta baba yao, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Na huko kutiwa mafuta kwao kutakuwa ni kwa ukuhani wa milele katika vizazi vyao vyote. Musa akafanya hayo yote kama yote Bwana aliyoagiza, ndivyo alivyofanya. Hata mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, ile maskani ilisimamishwa. Musa akaisimamisha maskani, akayaweka matako yake, akazisimamisha mbao zake, akayatia mataruma yake, akazisimamisha nguzo zake. Akaitanda hema juu ya maskani, akatia kifuniko cha hema juu yake, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akautoa ule ushuhuda, akautia ndani ya sanduku, akaiweka miti ya kuchukulia juu ya sanduku, akakiweka kile kiti cha rehema juu ya sanduku. Kisha akalileta sanduku, akalitia ndani ya maskani, naye akalitundika pazia la sitara, akalisitiri sanduku la ushuhuda, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaitia meza ndani ya hema ya kukutania, upande wa maskani ulioelekea kaskazini, nje ya pazia. Akaipanga ile mikate juu yake mbele za Bwana, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Kisha akakitia kinara cha taa ndani ya hema ya kukutania kuikabili ile meza upande wa maskani ulioelekea kusini. Kisha akaziwasha taa zake mbele za Bwana, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaitia madhabahu ya dhahabu ndani ya hema ya kukutania mbele ya pazia. Akafukiza juu yake uvumba wa manukato, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akalitia pazia la mlango wa maskani. Akaiweka madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa mlangoni pa maskani ya kukutania. Akatoa sadaka ya kuteketezwa juu yake na sadaka ya unga, kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akaliweka birika kati ya hema ya kukutania na madhabahu, akatia maji ndani yake ya kuoshea. Musa na Haruni na wanawe wakanawa mikono yao na miguu yao ndani yake, hapo walipoingia hema ya kukutania na hapo walipoikaribia madhabahu, walinawa kama Bwana alivyomwamuru Musa. Akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu, akalitundika pazia la mlango wa ule ua. Basi Musa akaimaliza hiyo kazi, ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani, wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania kwa sababu lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote. Bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule, hawakusafiri hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote.